απογευματινός καφές στο Τρίτο. Δευτέρα με Πέμπτη στις 5 το απόγευμα με τον Χριστόδουλο Χριστοδούλου και την Αλεξία Καρακάνα.
Το πρόγραμμα είναι προσφορά της CNP Ασφαλιστική.
Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι κι αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
Και εσύ που μελισμός. φίλοι και φίλες. Έχουμε περάσει στον απογευματινό καφέ και είμαστε 13 τώρα λεπτά μετά τις 5. Όπως είχαμε υποσχεθεί, είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον δόκτορα Νίκο Αντωνιάδη, που είναι καθηγητής marketing πολιτικής επικοινωνίας στην Αμερική, στο St. John. Κάναμε μια τηλεφωνική κουβέντα, αλλά επειδή είναι ακόμη στην Κύπρο, κανονίσαμε να είναι και εδώ μαζί μας για να τα πούμε και να θέσετε και εσείς τα ερωτήματά σας για πολλά ζητήματα που νομίζω μας ενδιαφέρουν. Νίκο μου, σε χαιρετώ. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή χρονιά στην Κύπρο μας και στους ακροατές σας.
Έμεινες εδώ στην Κύπρο για αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι να επιστρέψεις πίσω στην Αμερική και στα καθήκοντά σου εκεί.
Ναι, όχι κάτω από τις καλύτερες προστάσεις, διότι είχαμε χάσει αγαπημένο μας άτομο, αλλά ήταν μια ευκαιρία να, έστω και προσωρινά, να επαναπατριστώ και να νιώσω έτσι ξανά Κυπρίος, που λέμε.
Η αλήθεια είναι ότι αν και ζεις στην Αμερική, η μεγάλη σου έγνοια είναι ο τόπος σου, και αυτό το απέδειξες μέσα και από το βιβλίο που είχαμε κάνει την κουβέντα και κάνεις και μια παρουσίαση, που είναι ένα πολιτικό ανθολόγιο ευημερίας με επίκεντρο τον άνθρωπο. Και θα ξεκινήσω από αυτό, αφού μου πεις για τον τίτλο, γιατί είναι πολιτικό ανθολόγιο ευημερία με τον άνθρωπο, είναι δύο κομμάτια που σηκώνουν μεγάλη συζήτηση. Πώς πήγε αρχικά η παρουσίαση? Ήρθαν πολιτικοί, γιατί αυτούς αφορούσε στην πραγματικότητα το βιβλίο?
Καταρχήν, η παρουσίαση ήταν η αίθουσα στο Στέγιο Γραμμάτων και Τεχνών Σιλάρνα, κατά μια γεμάτη αίθουσα, κάτι που με τίμησε ιδιαίτερα. Όπως και η παρουσία του Προέδρου με έχει τιμήσει ιδιαίτερα, ο οποίος και το προλόγησε και το βιβλίο αυτό, αλλά και το προηγούμενο μου, το 2017, που ήταν επίσης για την παιδεία της Κύπρου. Και το Κυπριακό Κέντρο Μελετών, του οποίου είχα παγιά την τιμή να είμαι και μέλος και στο Συμβούλιο, επίσης με τίμησαν, όπως και ο Δήμαρχος Λάρνακας. Ήταν και ο Δήμαρχος Λάρνακας, βουλευτές της πόλης Λάρνακας και αμοχός του. Ήταν της περιοχής. Ο Μάριος ο Κάρογιαν ήταν επίσης, τον οποίο επίσης ευχαριστώ, τον είχα δει μετά από χρόνια. Αυτή ήταν. Θέλω να τονίσω όμως κάτι, αν μου επιτρέπεις, τι μου, Αλεξία. Το βιβλίο αυτό δεν το έκανα για να το πουλήσω. Το έδωσα δωρεά στην πατρίδα. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν όρος για μένα. Όταν μου προσκάλεσε το ΚΚΕΜ, του είπα μην πουλήσετε ούτε cent. Και έτσι είχαν βγει μόνο 100 αντίτυπα. Τα 56 πήγανε στην Βουλή και τα υπόλοιπα είχαν πάει στον Πρόεδρο, ο οποίος και είπε εκείνη τη μέρα υποχρεωμένοι όλοι οι υπουργοί να το διαβάσουν. Όμως υπήρξε και διαδικτυακός σύνδεσμος που μπορεί ο καθένας, ειδικά τα νέα μας παιδιά, να το διαβάσουν δωρεάν.
Πάμε τώρα στο περιεχόμενο του βιβλίου, γιατί είναι ένα περιεχόμενο που έχει να κάνει και με την εικόνα των πολιτικών, γενικότερα όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά μιλάς σε μια γενική βάση, αλλά ας μιλήσουμε για τους πολιτικούς με τους οποίους έχουμε άμεση πλέον σχέση εμείς ως πολίτες.
Ακριβώς.
Έτσι, άρα ξεκινάμε από την διάσταση που έχει στους πολιτικούς και κατ' επέκταση στο πώς αυτή η βελτίωση, αν θέλεις, των πολιτικών μας, η πολυεπίπεδη και πολυπλευρή βελτίωση, επιδρά και στη δική μας εν τέλει ευημερία.
Ακριβώς. Θα ξεκινήσω από την πρώτη σου επισήμανση, εξαιρετική επισήμανση, ότι ενώ μιλάμε για ευημερία, την ίδια στιγμή μιλάμε για πολιτική και με επικέντρο τον άνθρωπο, και έτσι κάπου και απλώς ο κόσμος, αλλά ακόμη και εμείς ήδη πολλές φορές λέμε καλά πώς παντρεύονται όλα αυτά. Θα αναφέρω μια φράση που την χρησιμοποιώ από το 2019, όταν το St. John's University στην Νέα Υόρκη με τίμησε με την πρόσκληση να σχεδιάσω αυτό το μάθημα και να το διδάξω. Κάθε τετράμινο λέω στους φοιτητές, εάν δεν αγαπάτε τον κόσμο και την κοινωνία, μην πάρετε αυτό το μάθημα.
Το μάθημα
του πολιτικού marketing.
Πολιτικού marketing.
Συμπεριλαμβάνει ακριβώς όλα αυτά που είναι και στο βιβλίο. Και ο λόγος που το λέω είναι ποιος. Δεν θα δεις μέσα διπλωματία. Δεν θα δεις μέσα τίποτε άλλο πέρα από την απλή σκιαγράφηση του τι είναι πολιτικό marketing. Θα το πούμε με όσο γίνεται πιο απλά λόγια.
Ναι.
Ερευνά τις ανάγκες του λαού, του κόσμου, της κοινωνίας και κάνει προσπάθεια να τις ικανοποιήσει μέσα από λύσεις, μέσα από προτάσεις.
Και όχι μέσα από ιδέες.
Στο βιβλίο το τονίζω με παραδείγματα συγκεκριμένα. Εάν ένας πολιτικός θα διαλέξει 100 λέξεις να πει τι θα κάνει, δεν θα χρησιμοποιήσει το θα. Έτσι, ίσως ούτε και το θεσμεύουμε. υπάρχουν συγκεκριμένες λέξεις τις οποίες χρησιμοποιώ.
Αν το δεσμεύομαι, έχει την ιστορία του που νομίζω.
Το ξέρω, γι' αυτό το ανέφερα.
Νομίζω ότι πολλοί φοβούνται πλέον να το χρησιμοποιήσουν. αλλά το θα. Είναι δηλαδή, έτσι λέμε τώρα για το θα, μια μικρή λέξη, αλλά είναι πράγματα που καθοδηγούν, αν θέλεις τους πολιτικούς μας, να παρουσιάσουν μια αυτοβελτίωση όσον αφορά τον τρόπο που μιλάνε και προσεγγίζουν τον κόσμο. Γιατί υπάρχει αυτός ο ξύλινος λόγος και αυτές οι υποσχέσεις που στην πραγματικότητα δεν γίνονται ποτέ πράξη.
Θα φύγω από το θα και θα δώσω πάνω σε αυτό που λες και είναι δυστυχώς ορθό αυτό που λες. Θα αντιπαραθέσω δύο φράσεις. Είμαι υποχρεωμένος. Mm-hmm. Οφείλω να. Αυτό καλείται να κάνει ένας πολιτικός. Αυτό αντιπροσωπεύει η ψήφος, η εμπιστοσύνη του κάθε ενός από εμάς. Από όσους τουλάχιστον πάνε να ψηφίσουν. Γιατί και η ψήφος που δεν δίνεται ποτέ, είναι ψήφος διαμαρτυρίας αυτός που δεν πάει. Είναι ψήφος όμως, είναι μία ψήφος. Κατ' επέκταση είναι οφείλω να ή είμαι υποχρεωμένος να.
Είναι δύο πράγματα που δεν ακούσαμε ποτέ. Εγώ δεν θυμάμαι, δεν ξέρω και οι ακροατές να άκουσαν από κάποιον πολιτικό μας τόσα χρόνια γενικότερα να πει οφείλω να κάνω το τάδε ή είμαι υποχρεωμένος να κάνω αυτό.
Μα η ανταλλαγή ψήφου και εκλογής αυτό λέει. Γι' αυτό και στο πολιτικό μάρκετινγκ λέμε ότι υπάρχει ο παραλήπτης.
Mm-hmm. Ο λαός. Έτσι,
ο αποδέχτης, ναι, ο παραλήπτης που είναι ο λαός. Και ποιος στέλνει μηνύματα, ποιος πρέπει να είναι υπόχρεος να βρει λύσεις. Ο πολιτικός, η κυβέρνηση, το κόμμα. Όλοι αυτοί. Κατ' επεκτάση και το πολιτικό μάρκετινγκ δεν έχει καμία διαφορά, γι' αυτό και εγώ από το 19 μεταφέρω στοιχεία από το business, από το εταιρικό marketing στην πολιτική. Mm-hmm. Και όταν ξεκίνησα εγώ το 2015, στο βιβλίο το είχαμε αναφέρει και ήταν και ο head του Πανεπιστήμιου Κύπρου, ο Λεωνίδας Λεωνίδου, ο οποίος ήταν μέντορας μου, μου λέει, του είπα εγώ έχω αυτή την ύλη, έχω όλα αυτά, και μου λέει ψάξε να δεις τι είναι πόροι και δυνατότητες. Και μετέφερα τότε από την ξενοδοχειακή βιομηχανία τους πόρους και τις δεξιότητες των ξενοδοχείων στην πολιτική. Άρα, αυτό είναι το πολιτικό marketing. Βασικά, ο καθένας πουλάει τον εαυτό του, αλλά ξέρετε, το πουλάω δεν είναι κακή λέξη. Η πολιτική όμως την έκανε κακή λέξη. Και εκεί καλείται η πολιτική να αλλάξει ρότα. Ξεκινώντας από το αφαιρώ το θα και βάζοντας τον εαυτό μου πρώτων ευθυνών του. Γιατί αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν πολλοί, πρώτων ευθυνών.
Ναι, μα δεν είναι και αυτό, Νίκο μου, ένα χρόνιο πρόβλημα από το οποίο νοσεί η κυπριακή πολιτεία. Δηλαδή αυτό το να αναλάβει κάποιος τις ευθύνες του. Να παραιτηθεί ακόμη, αν πρέπει να παραιτηθεί. Είναι πάντα πρώτης παραιτήσεως μία έρευνα. Από την οποία έρευνα, γιατί είχα θίξει ξανά και είχα πει ότι από αυτές τις έρευνες που όλο τις ακούμε να εξαγγέλλονται, αλλά ποτέ δεν ακούμε και το πόρισμα των ερευνών. Άρα αυτό να σταθεί κάποιος πρώτων ευθυνών του στην Κύπρο είναι πολύ 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 σπάνιο. Δεν θα πω ότι δεν έγινε ποτέ, αλλά θα πω ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο. Πρέπει να φτάσει η ανώτερη αρχή αυτού και να τον παύσει. Δηλαδή φτάνουμε στο σημείο να μην παρετούμε ως ότου να με παύσει κάποιος, γιατί υπάρχει η κατακραυγή από τον λαό. Δηλαδή είναι τόσο έντονος ο θυμός του λαού που οδηγεί κάποια πράγματα. Και αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που έχει η κυπριακή πολιτική σκηνή. Διαχρονικά.
Ναι, σίγουρα δεν μπορούμε να ρίχνουμε 100% ευθύνη στην δική μας νοοτροπία, όμως επειδή είμαστε πιο μικρός σαν χώρος εδώ, είναι πολύ πιο έντονο. Συμβαίνει σε πολλές χώρες του κόσμου και στην Αμερική συμβαίνει αυτό, mm-hmm. αλλά είναι και πολύ περισσότερη η πίεση ίσως σε πιο μεγάλες χώρες. Όμως δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Όμως επαναλαμβάνω, αγαπητή μου Αλεξία, ο καθένας δεν δικαιούται καν να βάλει υποψηφιότητα κατ' εμένα, εάν δεν καταλάβει τι πάει να κάνει. Ακόμα, ξέρεις, εγώ πριν ξεκινήσω να έρθω εδώ στο στούδιο, δεν έρχομαι για βόλτα. Ξέρεις τι λέω, έχω κάτι να πω. Αν δεν έχω γιατί να έρθω, δεν έχω δικαίωμα να είμαι εδώ. Και αν με ρωτήσει κάποιος ακροατής κάτι που δεν ξέρω, να είσαι σίγουρη θα το πω δεν ξέρω. Αν κάνω κάποιο λάθος πρέπει να πω συγγνώμη. Και μου είχε πάρει το 2004-2005 έξι μήνες να πείσω πολιτικό που ήμουν δίπλα του να πει μία συγγνώμη. Έξι μήνες μέχρι που είπα εντάξει.
Αυτό που.
Στην, στο γραφείο
στην Κύπρο.
Στην Κύπρο.
Στην Κύπρο.
Ναι, γιατί
αν δεν είναι στην Αμερική, αρκετούς... γι' αυτό ρωτάω που.
Α, καλά. Στην Αμερική είχα άλλο προβλήματα εκεί. Το 2015, όταν είχα εισαγάγει το πολιτικό marketing, με παίρνανε τηλέφωνο πολιτική από την Αμερική και μόλις μου δεν με έβριζα. Γιατί μου λένε, τι είναι αυτά. Γιατί ξέρεις, όταν είναι η διπλωματία και όλα αυτά και τους λες εσύ ξέρεις και εσύ είσαι ένα ξενοδοχείο. Γιατί έτσι ξεκίνησα.
Ναι, γιατί δεν είσαι υπέρ της διπλωματίας με τη...
Το είχα πει και στην παρουσίαση.
Το είχες πει και από τηλεφώνου ότι δεν είσαι υπέρ της διπλωματίας, άρα είσαι υπέρ της ειλικρίνειας, της ξεκαθαρής.
Βέβαια.
Απέναντι στον πολίτη, από τους πολιτικούς μας.
Εάν έχει να διαλέξει ένας πολίτης έναν εξαιρετικό διπλωμάτη με έναν εξαιρετικό ειλικρινή άνθρωπο, να είσαι σίγουρη θα διαλέξει τον δεύτερο. Mm-hmm.
Μόλις έρχονται και μηνύματα, να πω στους φίλους που μας ακούνε ότι αν θέλετε να θέσετε κάποιο ερώτημα στον Νίκο τον Αντωνιάδη στο 77-77-1001, στο 2033 τα γραπτά σας μηνύματα και στο Viber μας 99-991-948. Η αλήθεια είναι ότι με πρόλαβε ένας ακροατής, θα πω δύο μηνύματα έχουν έρθει. Λέει ενδιαφέρον μυαλό, αναφέρεται σε σένα Νίκο μου.
Τιμή μου.
Θα μείνει
πολύ
για πάντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ρωτάει. Έτσι προσωπικά τους χρειάζονται σε αυτόν τον άμυρο τον τόπο. Και πάνω σε αυτό που έλεγες για την ειλικρίνεια και να τα λέει κάποιο σωμά, εγώ αμέσως σκέφτηκα το φιδεία. Και εδώ ήρθε ακριβώς μήνυμα ότι ζητάνε την άποψή σου για το φιδεία. Γιατί αυτό έκανε στην πραγματικότητα ο φιδείας. Δεν χρησιμοποίησε τη διπλωματία, χρησιμοποίησε την ειλικρίνεια. Και είπε τα πράγματα όπως ο ίδιος τα σκεφτότανε. Τώρα, αν βρήκε απήχηση, είναι ένα άλλο κομμάτι που χρήζει μιας άλλης ανάλυσης.
Θα απαντήσω ευθέως.
Παρακαλώ.
Ευχαριστώ για το ερώτημα καταρχήν. Εξαιρετικό μεν. Όταν το 2016 είχε εκλεγεί ο Τραμπ, ήταν εκεί εγώ που είχα ξεκινήσει την μεγάλη μελέτη με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και ήταν και ένας λόγος που με παίρνανε τηλέφωνο και μου λέει: τι λένε αυτά που λες, μου λέγανε οι Αμερικανικοί πολιτικοί. Και τους λέω: μα έχει εκλεγεί ο Τραμπ, άρα δεν είναι εγώ που τα λέω. Σημαίνει κάτι υπήρξε. Πού καταλήγω. Φτάνουμε αυτή τη στιγμή στο θέμα, καταρχήν στην πολιτική και στο πολιτικό μάρκετινγκ, στα βιβλία μας όλα υπερισχύει πρώτο έντιμος και ειλικρινής. Οτιδήποτε άλλο έρχεται δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Πάω στον Φιδία που ήταν το δικό μας παράδειγμα στην Κύπρο. Το τι έγινε με τον Φιδία είναι κάτι που φωνάζουμε κάποιοι εδώ και χρόνια, ότι θα γίνει ένα μπαμ. Το τι έγινε με τον Φιδία δεν σημαίνει απαραίτητο ότι κανείς δεν ξέρει καν αν ρωτήσεις από τις 70 τόσες χιλιάδες που ψήφισαν Φιδία. Πες μας μία πρόταση που έκανε, δεν νομίζω να θυμάται κάποιος, πέραν το ότι ήταν ένας TikToker. Έτσι.
Είχε μία αμεσότητα με τον κόσμο, με τον Α ή με τον Β τρόπο.
Έχει πει τη μαγική λέξη αμεσότητα με τον κόσμο. Ο κόσμος στη σημερινή εποχή του 2025 πλέον, τι γίνεται. Βλέπει εικόνες. Δεν ακούει. Αν είμαστε ειλικρινείς με αυτούς μας, ούτε καν τις συζύγους μας, τους συζύγους μας, δεν τους ακούμε όσο θα πρέπει να τους ακούμε. Γιατί. Ακόμα και αν πάρεις ένα παιδί και την ώρα που πάρε το τάπλετ σου κάθεσαι εκεί για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Όλα αυτά εμείς τα μελετάμε γιατί τι είναι. Είναι η νοοτροπία και η ιδιοσυγκρασία του πολίτη κατ' επέκταση και του ψηφοφόρου. Η επανάσταση είτε αυτό ονομάζεται φιδείας είτε αυτό ονομαζόταν ΕΛΑΜ, γιατί ξέρετε δεν είναι όλοι οι ακροδεξιοί που ψηφίζουν ΕΛΑΜ.
Όχι.
Αλλά όχι. Όλοι έχουν επαναστατήσει.
Αφού, τα ποσοστά άλλωστε το λένε. Γιατί άλλα τα ποσοστά που έχει μία παράταξη στις μετρήσεις και αλλού καταλήγει αυξητικά σε μία εκλογική αναμέτρηση.
Ακριβώς. Το ίδιο και με τον Τραμπ. Δεν είναι όλοι ακροδεξιοί οι Αμερικανοί. Ή το 60% των Αμερικανών, 55%. Για τον, απλά έχουν επαναστατήσει. Έχουν μπουχτίσει και λέει: ένα λεπτό ρε παιδί μου, φτάνει. Φτάνει. Άρα αυτό το φτάνει έφτασε και στον Φιδία. Και πάμε τώρα στο. Τι έκανε μετά ο Φιδίας. Έχει κάνει λάθη στην διαδρομή ο Φιδίας. Ίσως λόγω ηλικίας, ίσως λόγω χίλιων δύο πραγμάτων, όμως αυτή τη στιγμή αν ήταν εδώ ο Φιδίας θα είχα δικαίωμα να μιλήσω και να του πω. Τώρα θα πω απλά ναι, είχε καλές βάσεις, αλλά κάπου στην διαδρομή φαίνεται ότι χάνει αυτές τις βάσεις. Εντάξει, αν με ρωτήσετε τι πρέπει να κάνει, πρέπει να επιστρέψει πίσω και να δει ξανά τι γίνεται. Έχεις μιλήσει για έρευνα. Εμείς στο political marketing δεν κάνουμε τίποτε απολύτως αν δεν κάνουμε πρώτα έρευνα. Τίποτε απολύτως. Είναι το πρώτο κεφάλαιο που διδάσκουμε. Mm-hmm. Γι' αυτό και λέμε κάνω define, όταν τους λέω τι είναι το political marketing, τους λέω ερευνώ πρώτα και μετά βρίσκω λύσεις. Γι' αυτό και τα κεφάλαια του βιβλίου μου είναι 20 κεφάλαια, τα οποία έχω κάνει έρευνα ακαδημαϊκή όλα αυτά τα χρόνια και τα μετάφρασα δίνοντας τα δωρεά στην Κύπρο μας.
Ωραία. Βάζουμε μια ανατελεία γιατί έχω τηλεφωνικές γραμμές που περιμένουν.
Ωραία. Ωραία.
Ναι, παρακαλώ.
Γεια σου κύριε Αλεξία.
Γεια σου Άγγελε μου.
Είσαι καλά?
Είμαι καλά.
Ο κύριος Χριστόδηλος πού είναι?
Σήμερα έχει γυρίσματα.
Θα
του δώσω Άγγελε μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Εδώ παρακαλώ.
Ναι, εγώ μιλώ.
Μάλιστα.
Ήθελα να χαρακτηρίσει ο κύριος Αντωνιάτης κάποιον, ο οποίος κάνει πομποδός και λέει ότι ένα από τα κατορθώματα της κυβέρνησης είναι να πληρώνονται στο μήνα οι συντάξεις. Και εγώ είπα στις 31 το Οκτώβριο αφιπηρέτησα, επέρασα τις γιορτές χωρίς ούτε ένα σετ, ούτε σύνταξη είδα, ούτε τίποτε είδα μέχρι στιγμή.
Εντάξει, αυτό επειδή μας το έχετε ξαναπεί, έχετε ξαναπεί, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν νομίζω ότι τώρα μπορεί ο κύριος Αντωνιάδης να απαντήσει στο γιατί. Γιατί
δεν μπορώ να απαντήσω, αλλά είμαι σίγουρος.
Γιατί είναι σε ακαδημαϊκό επίπεδο που κάνουμε την κουβέντα μας τώρα και μιλάμε σε ένα γενικό πλαίσιο. Και μιλάμε για το πώς φαίνονται οι πολιτικοί μας προς τον κόσμο. Αυτή η δυσπιστία που έχει ο κόσμος, αυτή η απαξίωση, αν το πάρουμε και σε έναν πιο ακραίο χαρακτηρισμό, πού οφείλεται νομίζεις, Νίκο Αντωνιάδη?
Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Έτσι. Είναι θέμα... ειδικά στην Κύπρο θεωρώ ότι το μεγάλο λάθος έχει ξεκινήσει από τα κόμματα. Γιατί? Η κούπα με τις ψήφους είναι 300.000. Πώς έχουν απομείνει? Επιμένουν τα κόμματα να ασχολούνται με αυτούς που έχουν απομείνει.
Και ότι γίνεται μια ανακύκλωση των ίδιων προσώπων στην πραγματικότητα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς αυτό γίνεται. Δεν επιτρέπεται να πω ονόματα εταιριών στον αέρα.
Όχι, δεν θα πούμε.
Αλλά οι δύο μεγαθύρια αναψυχτικών, έτσι,
ναι.
Όταν ήταν ο δεύτερος για πολλά χρόνια, λέει, μα θα είμαι δεύτερος πάντα. Και λέει, εντάξει, εγώ θα περιμένω να πεθάνουνε αυτοί που πίνουν από τον πρώτο και κάποια στιγμή θα γίνω πρώτος. Αυτό έκανε και ο Ντεχτάς μαζί μας. Αυτή ήταν η στρατηγική της Τουρκίας και του Ντεχτάς. Να λυθεί μέσα από τον χρόνο μας είχαν πει και εμείς κοιμόμασταν. Και αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Άντε τώρα εγώ ο γιος μου που είναι 26 χρόνων να του πω πήγαινε στο Βαρόσι.
Μα μην πάμε τώρα στο γιος σου που είναι 26 που έχει ζήσει και έχει προλάβει 5 πράγματα. Όχι να έχει ζήσει.
Να του πω να ακούσει.
Αλλά έχει ακούσει κάποιες μαρτυρίες ανθρώπων. Μπορεί να έχει ακούσει από τη γιαγιά ή από τον παππού. Τώρα,
η πιο νέα γενιά.
Οι ακόμη πιο νέοι, δηλαδή τα 10χρονα σήμερα, θα μείνουν σε αυτά που υποχρεωτικά τους διδάσκει το Υπουργείο Παιδείας μέσα από μια ύλη επιδερμική, χωρίς καμία προσωπική μαρτυρία ανθρώπων που τα έχουν περάσει. Και όντως ο χρόνος αυτός λειτουργεί πολύ αρνητικά σε βάρος μας.
Βέβαια. Και είναι εκεί που είχα γράψει στο πρώτο μου βιβλίο πώς μπορεί να γίνει μέσα από την πολιτισμική παιδεία ή μέσα από άτομα τα οποία έχουν δύναμη. Και μου λένε, καλά, και τι μπορείς να κάνεις για να τους κάνεις όλα αυτούς? Ένα παράδειγμα τώρα. Παίρνουμε ένα τηλέφωνο του Ανατετοκούμπου και του λέμε, κοίτα Γιάννη, έχουμε ανάγκη να μάθει η νέα γενιά ότι εγώ είμαι πρόσφυγας από την Αμόχος. Απλά να το μάθεις, σε παρακαλώ, μπορείς να βοηθήσεις. Σκέψου να το πει ο Γιάννης τι θα γίνει.
Και μιλάμε και για ένα. Τώρα μιλάμε, παράδειγμα είπαμε για τον Αντετοκούμπο, αλλά είναι και ένα πρόσωπο που έχει ζήσει πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε δεν νομίζω να μας έλεγε
σου,
και όχι.
Σου,
δεν
ακριβώς,
έχει μεγαλώσει και μέσα στα πουμπουλά.
Πήρε κύπελο Αμερικής πριν ένα μήνα. Και δεν μπορεί να το κάνει, νομίζεις? Άμα έρθει ο ΑΒΓ πολιτικός της κυβέρνησης και του πει: Γιάννη, έχουμε ανάγκη τη βοήθειά σου. Ξέρετε πόση προπαγάνδα γίνεται από τους Τούρκους με τα Turkish Airlines στο European Basket, στο, Euro, στο Final. Mm-hmm. Και εμείς να μην το κάνουμε. Να βγει διαδικτυακά, να μιλήσει στα παιδιά μας. Σαν αυτό το παράδειγμα υπάρχουν
πολλά. Η οικονομική κατάσταση της χώρας μας με την οικονομική κατάσταση της προπαγάνδας που έχει η Τουρκία δεν είναι ίδια.
80.000 έδιναν πριν 4-5 χρόνια στην Αμερική για να έχουν γραφείο για το ψευδοκράτος. Τι είναι 80.000?
Για την Τουρκία.
Το ψευδοκράτος.
Ναι, αλλά δεν τα έδινε το ψευδοκράτος, η Τουρκία τα έδινε.
Ό,τι και να είναι. Ό,τι και
δεν είναι το ίδιο. Θέλω να σου πω, οι προϋπολογισμοί δεν είναι ίδιοι για να κάνουμε και τις ίδιες προπαγάνδες.
Θεωρώ ότι τα χρήματα όταν έχεις πλάνο τα βρίσκεις.
Τα διοχετεύεις σωστά εκεί που πρέπει.
Ναι, αλλά και ο Γιάννης, όπως είπες, έχει περάσει κάτι. Μπορεί να μην πάρει καν χρήματα να βγει να πει δύο κουβέντες.
Ένα παράδειγμα.
Που θα τον ακούσουν και από την Αμερική. Ακριβώς.
Εδώ λέει πολιτικό μάρκετινγκ. Θα έλεγες και τα fake θετικά post που έκαναν οι υποστηριχτές Χριστοδουλίδη στην προεκλογική. Ή και τα αρνητικά θα το έλεγα εγώ για να το ισορροπήσω.
Δεν θα ήθελα να ονοματίσω τι έκανε το ένα επιτελείο ή το άλλο. Εκείνο που λέω είναι ότι εγώ πριν δω μια είδηση πλέον κοιτάζω ποιος την βγάζει. Αν το ρίκ λέω εντάξει καλό είναι. Αλλά αν το someone.com ή ο tade.com και αρχίζουν βλαγγίες.
Χωρίς
και,
να ξέρεις το...
Χωρίς να ξέρω καν ούτε καν το ανοίγω.
Καλά, κοίταξε, σε μια προεκλογική κατάσταση είναι σαφές ότι... Θα χρησιμοποιηθούν και αυτά τα μέσα, δηλαδή της προπαγάνδας, εκείνοι που υποστηρίζουν τον Α, είτε τον Χριστοδουλίδη, είτε τον Αθυποψήφιον, είτε όποιος και αν είναι, ή όποιος και αν θα είναι, ή όποιος και αν ήταν, θα επιστρατεύσει τους δικούς του ανθρώπους και τα δικά του μέσα, και όχι μόνο για τις προεδρικές, για οποιασδήποτε εκλογές. Λογικό δεν είναι, δεν είναι μέσα στο παιχνίδι και αυτό.
Μια από τις έρευνες που έχω μέσα στο βιβλίο είναι το position research, δηλαδή να μελετάς τον αντίπαλό σου. Όμως, όπως εισηγούμε μέσα, λέω αντί να τα μελετάς τον αντίπαλό σου και να τα δίνεις για να του κάνεις κακό, δώσ' τα για να βοηθήσεις τον κόσμο. Άρα, επανέρχομαι εκεί που ξεκίνησα.
Άρα, πάντα να επιστρέφουμε στο καλό.
Ακριβώς.
Ποια θεωρείς ότι είναι τα πιο βασικά μειονεκτήματα επικοινωνιακά που έχουν οι πολιτικοί της Κύπρου? Και θα μείνω εδώ.
Ειλικρίνεια.
Μόνο ειλικρίνεια.
Να πεις συγγνώμη. Να πεις συγγνώμη και να ακούς. Οι περισσότεροι πολλές φορές που μας κουράζουν μιλάνε. Ενώ εμείς δεν πρέπει να μιλάμε. Όταν, όπως είπα και στην παρουσίαση, η Τζάκη Ωνάση, ξέρεις γιατί ο βασικός λόγος που την θεωρούσαν εγωιτευτική στην Αμερική. She was a good listener. Ήταν εξαιρετική ακροατής. Και το έχω και στο βιβλίο αυτό. Ήταν εγωιτευτική γιατί άκουγε τον κόσμο. Της μιλούσε για τον πόνο του ένας, τον άκουγε. Η άλλη την άκουγε. Ο κόσμος θέλει να ακουστεί. Να ακουστεί, ακόμα και αν δεν κάνεις κάτι, τουλάχιστον να τον ακούσεις.
Ακόμα και ο προηγούμενος ακροατής που διέκοψα έτσι λίγο απότομα τη συνομιλία, γιατί ξέρω ότι είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, ούτε εσύ ούτε εγώ. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Ο άνθρωπος αυτός λέει ότι δεν παίρνει τη σύνταξη του για α, β, γ λόγους. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Όμως δεν την παίρνει αυτή τη σύνταξη και είναι η δεύτερη και τρίτη φορά που επικοινωνεί εδώ μαζί μας. Χρειάζεται να ακουστεί, κάπου θέλει να το πει. Και αναγκάζεται να βγει κάποιος και να το πει στο ραδιόφωνο. Άρα δεν υπάρχουν άλλα αυτιά για να τον ακούσουν και να βοηθήσουν. Αυτιά που μπορούν να βοηθήσουν. Γιατί τα δικά μας αυτιά μπορούν να τα ακούσουν κάποιοι άλλοι, αλλά μένει μέχρι εκεί το θέμα.
Θέλω να πιστεύω ότι ακόμη υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ευαισθησία να ακούσουν τους ανθρώπους και τους συνανθρώπους μας. Αν άκουγα αυτό το πράγμα, σίγουρα θα το μελετούσα για να βοηθήσω. Έτυχε, όταν ήμουν παγιά, έτυχε να καθυστερήσουν αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω σε ποιο Υπουργείο υπάγεται αυτή η επιταγή που περιμένει ο κύριος.
Είναι οι συντάξεις, είναι των κοινωνικών ασφαλίσεων.
Κοινωνικών ασφαλίσεων, άρα είναι Υπουργείο...
Εργασίας,
έτσι. Εύχομαι και ελπίζω τόσο ο υπουργός όσο και ο διευθυντής του Γραφείου Εργασίας να το ακούσουν.
Ή όχι από εμάς, ή να ακούσουν, να πάρουν το τηλεφώνημα, γιατί καμιά φορά...
Να πάρουν το τηλεφώνημα.
Είναι και δύσκολο να επικοινωνήσει κανείς έτσι για να πει το πρόβλημά του και θα το απαντήσει μια γραμματέας εκεί που θα του πει θα το γράψουμε και θα το δούμε και θα το κάνουμε, αλλά οποιοσδήποτε που περιμένει κάποια σύνταξη, ένα επίδομα, τζαμέ η ζωή του. Κάθε μέρα δυσκολεύεται όλο και πιο πολύ.
Ξέρεις, ακόμα και να πω τώρα λυπάμαι... πολύ λίγο στο τι τραβά αυτός ο άνθρωπος τώρα και πραγματικά ζητώ συγγνώμη εγώ εκ μέρους αυτών που θα έπρεπε να ακούσουν να βοηθήσουν.
Να πάμε, Νίκο μου, να ακούσουμε χορηγό. Βεβαίως. Να πάρουμε μια μικρή ανάσα και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Και εσείς, αν έχετε κάποια σκέψη που θέλετε έτσι να τη μοιραστείτε μαζί μας και να μας απαντήσει ο Νίκος Αντωνιάδης. Μιλάμε μέσα από το βιβλίο του, με αφορμή το βιβλίο του, Πολιτικό Ανθολόγιο Ευημερία με επικέντρο τον άνθρωπο. Έτσι σκιαγραφούμε λίγο τους πολιτικούς μας σε μια γενική βάση εδώ στον τόπο μας.
Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχει στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
Με θέλεις, έμαθα πως με γυρεύεις. Ότι με ψάχνεις στα παράκια τα παλιά. Τι να με θέλεις, τώρα που άρχισες να βγαίνεις. Αργά από το σώμα μου και βασανιστικά. Τι να με θέλεις, έμαθα. Κάτι σπουδαίο για τους δυο μας να μου πεις. Τι να με θέλεις, τώρα ό,τι και να θέλεις. Δεν θα το βρεις γιατί ποτέ δεν θα με βρεις. Δεν έχω διεύθυνση, δεν έχω.
Σκληρό.
θα συνεχίσουμε με τον Νίκο τον Αντωνιάδη. Πριν πάω σε ερωτήσεις που έχουν έρθει στο 2033, έχω προλάβει και απάντησα έτσι μια τηλεφωνική γραμμή. Εδώ να ακούσουμε, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ.
Γεια σας.
Ναι,
χαίρετε. Ήθελα να ακούσω την άποψη του κύριου Αντωνιάδη σχετικά με την πολιτική που εφαρμόζουν και άλλα κράτη στο εξωτερικό, ειδικά με το δημογραφική αλλίωση του πληθυσμού. Δηλαδή, συγκεκριμένα ήθελα να ρωτήσω την άποψη του σχετικά κατά πόσον για την Κύπρο μας είναι λαθασμένη η πολιτική των εισοδηματικών ορίων που κατά λίγη να ευνοεί περισσότερο οι οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίες συχνά στην Κύπρο είναι αλλοδαπές, εις βάρος των οικογενειών με υψηλότερα εισοδήματα, οι οποίες είναι οι γενείς Ελληνοκύπροι. Και ήθελα να ακούσω την άποψη του για αυτήν την πολιτική που εφαρμόζει το κράτος μας, κατά πόσο είναι καλή, σωστή ή μπορεί να είναι λαθασμένη.
Μάλιστα.
Θα δούμε πώς μπορεί να αναδειχθεί το θέμα.
Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Παρακαλώ.
Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Δύο θέματα έχει θίξει. Και το δημογραφικό είναι ένα κομμάτι, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι ο κρατής μας μίλησε για τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα σε σχέση με τη μέση τάξη, έτσι όπως το έχω αντιληφθεί ήδη λίγο πιο πάνω, είναι η μέση τάξη. Λοιπόν, Νίκο, μου λόγω σε σένα.
Φυσικά. Καταρχήν ευχαριστώ για την ερώτηση. Θέλω να είμαι ειλικρινής με την έννοια, όπως σου έχω πει και πριν, Αλεξία μου, ότι όταν δεν έχω όλα τα στοιχεία μπροστά μου, δεν μπορώ να πω 100% τι θα ήταν σωστό, γιατί με τα δεδομένα αυτά υπάρχουν και κάποια κριτήρια τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία η κάθε κυβέρνηση οφείλει να ακολουθήσει. Έτσι. Αν έστω και 1% υπάρχει μια αδικία σε σχέση των δικών μας κατοίκων εδώ στην Κύπρο σε σχέση με τους αλλοδαπούς, τότε σίγουρα καλείται η κυβέρνηση να έρθει να άρει αυτή την αδικία. Έτσι. Όμως, κάτι που πρέπει να γνωρίζει και ο κόσμος, κάθε χώρα πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σίγουρα την ευχέρεια να ελέγξει κατάσταση. Όπως είναι η Μάλτα, παραδείγματος χάρη, και μπαίνουν και βγαίνουν.
Ναι, βέβαια, όμως η Μάλτα δεν έχει και το κατεχόμενο κομμάτι που εκεί εισρωεί και γίνεται και από την πράσινη γραμμή ανεξέλεκτα. Έχουμε και αυτό το θέμα εμείς και αυτό το πρόβλημα.
Εκεί είναι. Το μεγάλο μας πρόβλημα πρέπει να καταλάβουμε ότι εκεί είναι. Που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Και σε αυτό το σημείο, από τη στιγμή που ανοίξανε τα οδοφράγματα τότε, το 2006, πότε ήταν, τελείωσε. Δηλαδή μπαίνουν, βγαίνουν. Δεν είναι εύκολη ως ο έλεγχος. Γι' αυτό και είναι κατανοητή η έγνοια για άμεση λύση του.
Η Μάλτα όμως σε διακόψε. Τι έκανε ακριβώς?
Ελέγχει τους που μπαίνουν βγαίνουν. Δηλαδή, έχει, ξέρεις, ανεξάρτητα σου πει, ξέρεις, δικαιούσε, υποχρεούσε να αφήσει πολιτικούς πρόσφυγες, μπορεί να πει, όπως είπε και η Μάλτα, εγώ δεν μπορώ να αντέξω άλλους. Ξέρεις, εγώ ζω στη Νέα Υόρκη, η οποία θεωρείται η νούμερο ένα πολυπολιτισμική χώρα στον κόσμο. Και βλέπουμε όλες τις φυλές εκεί μπροστά μας. Και δεν νιώθω καμιά ενόχληση. Ξέρεις, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έμαθα? Ότι όταν οδηγώ πρέπει την πρώτη γραμμή να μην την περνάω. Γιατί το λέω? Γιατί είναι θέμα νόμων της κάθε χώρας να αναγκάσει, να εξαναγκάσει τον οποιοδήποτε φιλοξενούμενο να ακολουθήσει τους κανονισμούς. Ξέρω ότι υπάρχει μια ενόχληση στην Κύπρο. Και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο κάποιος είναι ρατσιστής επειδή ενοχλείται. Να το ξεκαθαρίσω. Δεν είναι όλοι ρατσιστές. Αλλά αυτή η ενόχληση πώς λύνεται? Με γερούς νόμους οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζονται. Επανέρχομαι στο ερώτημα για να μπορέσω να απαντήσω 100% αν υπάρχει αδικία. Πρέπει να έχω όλες τις πληροφορίες. Τι ζητά η Ευρώπη, τι δεν ζητά. Συγγνώμη που δεν μπορώ να απαντήσω 100%.
Ναι, είναι καλό το ερώτημα που έχει έρθει, που σου
πολύ
είπα εκτός αέρα.
Καλό, αλλά,
αν είναι δεν έχω πιο δίκαιη η μεταχείριση των πολιτών σε σχέση με την Αμερική που ζεις. Αυτό ήταν το ερώτημα.
Επανέρχομαι.
Και σε αυτό απαντάς τώρα.
Ναι. Και σε αυτό απαντώ. Δηλαδή θεωρώ ότι η απάντηση ισχύει και στις δύο περιπτώσεις. Είναι θέμα εφαρμογής των νόμων. Και το ερώτημα είναι το εξής. Εφαρμόζονται οι νόμοι εδώ στην Κύπρο όπως θα έπρεπε? Είτε αυτό είναι οι ξένοι που κρατάνε τα μηχανάκια και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις λωρίδες μας. δεν φταίει απαραίτητα ο ξένος. Αλλά ξέρεις, αυτό προκαλεί. Όπως προκαλεί και το να υπάρχει αδικία σε σχέση με αυτό που λέει ο ακροατής. Mm-hmm. Ο οποίος πραγματικά εξαιρετική ερώτηση. Και μακάρι να μπορούσα να το απαντήσω όπως θα ήθελα, αλλά δεν έχω τις πληροφορίες να το απαντήσω.
Μάλιστα.
Και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό.
Θέλω να θέσω κι εγώ ένα ερώτημα. Γιατί το πολιτικό σύστημα δεν δίνει, δεν αφήνει και δεν δίνει χώρο σε νέους ανθρώπους και βλέπουμε αυτή. Θα επανέλθω από εκεί που ξεκινήσαμε και βλέπουμε μονίμως αυτή την ανακύκλωση των ιδίων και των ιδίων σε διαφορετικά πόστα, σε διαφορετικές υποψηφιότητες και πραγματικά μέχρι ήδη να αποφασίσουν κάποτε ότι θέλουν είτε να αποχωρήσουν από την πολιτική ή να ασχοληθούν με κάτι άλλο εκτός Κύπρου που πάλι μπορεί να έχει με τη διπλωματία.
Ουή και λίμωνο να ξυπνήσει η νέα γενιά. Θα είχαμε συνέχεια πολυτεχνία. Γι' αυτό θέλουν τη νέα γενιά να κοιμάται. Για να μπορούν ήδη να κάθονται στις καρέκλες.
Πάμε να ακούσουμε άλλη. Δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο αυτό που είπες. Είναι ανατριχιαστικό. Πάμε εδώ να ακούσουμε. Παρακαλώ.
Ναι, καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Έχω μια αναπορία και ζητώ την βοήθεια του κυρίου Αντωνιάδη.
Παρακαλώ.
Πες ότι τώρα ξεκινούν νέες συνομιλίες για λύση του Κυπριακού. Ας πούμε ότι ευρέθηκε κάποια κυρίση στα μένη και θα μπει για δημοψήφισμα. Πρέπει να ψηφίζει όλος ο κυπριακός λαός για την τύχη των κατεχομένων για μας τις πρόσφυγες, ναι ή όχι. Εγώ νομίζω είναι άδικο.
Ακούστε την απάντηση γιατί έχω άλλη μια γραμμούλα και δεν θα προλάβουμε να την ακούσουμε και αυτή. Ευχαριστώ τον...
Θα απαντήσω αν μπορεί να μας πει αν είναι πρόσφυγας ή όχι ο ακροατής μας.
Είναι στη γραμμή?
Ναι, παρακαλώ.
Ένα λεπτάκι, περιμένετε μια γραμμή. Είσαστε πρόσφυγας?
Βεβαίως
είναι πρόσφυγας.
Είναι διπλά πρόσφυγας από την Κόνικη και μετά από την Αμόχωσο.
Ωραία. Ωραία. Μείνετε να ακούσουμε και τον άλλον ακροατή. Να ακούσετε από το ραδιόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ παρακαλώ σε εσάς. Γεια σας.
Ναι, γεια σας κύριε Καγκάμ, να σας χαρτί για το ρόλο στο πρόγραμμα.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Έχω αφήσει τον κύριο εκεί, μόλις άνοιξε το ράδιο. Mm-hmm. Πρέπει μας καλύτερη πολιτική. Όταν εμείς αδιαφορούμε να πάμε στην κάρπη. Συγκεκριμένα εγώ έχω τρία παιδιά. Και στέλνω με ο ζόρι να πάθει να ψηφίσω. Και αν είμαι ο παπά, μα γιατί να ψηφίσουμε. Και τα παιδιά μου είναι διαχτωρικά, την μορφωσή τους. Μάνα μου, θα πάτε να διαλέξετε. Ο γιος τους 55 έφαπρεπε και να μπορεί λίγο καλός. Πέντε ότι ενούλοι φωνιάες. Κι όλας έκαμε 20 φωνούς, άλλος έκαμε 19 και ο ένας έκαμε ένα φωνό. Να ψηφίσει έτσι όπου έκαμε τον ένα φωνό. Έκαμε 10 κλεψιές, 9 και όπου έκαμε μια κλεψιά. Έτσι θα πάμε μπροστά. Να ψηφίσουμε πάντα τον ήχηρο Βέρτης, τον είπε και ο Μακαρδίς ο Λεσσαρίς. Για να πάμε μπροστά. Η αδιαφορία δυναμώνει τους απατεώνες και τα κόμματα. Αν προσέξετε, τα κόμματα μεγάλα, 35-20 τώρα. Οι επόμενες εκλογές είναι να γυρεύουν το 15 τα δύο κόμματα, να μην το βρίσκω.
Μάλιστα.
Πρέπει να ξεκινήσουμε, εμείς φταίουμε, δεν φταίουν οι πολιτικοί μας.
Ωραία, κατανοητό. Να βάλουμε μια τελεία γιατί πρέπει να μας απαντήσει και να κλείσουμε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
Σίγουρα η επισήμανση του δεύτερου ακροατή σας. Αν είναι δυνατόν να διαφωνήσω, βεβαίως όλοι οφείλουμε να είμαστε υπεύθυνοι πολίτες και ακριβώς γι' αυτό και στο βιβλίο μιλώ επίκεντρο τον άνθρωπο.
Ναι, απλά αντιλαμβάνομαι ότι η νέα γενιά δεν βρίσκει, ενώ από όλους αυτούς που τους βλέπουμε χρόνια και δεκαετίες, δεν βρίσκει κάποιον που να είναι η φωνή του.
Εγώ συντάξει τους προσπαθώ να μου κάνουν αυτή το μάθημα, όχι εγώ. Γι' αυτό και οι μεθόδοι οι οποίοι μου έχουν εγκρίνει στην Αμερική για διδασκαλίας είναι στηριγμένοι σε συγκεκριμένες διαλογικές τεχνικές. Κατ' επέκταση, αυτό πρέπει να γίνει και με την κυβέρνηση. Ξέρετε, ας σταματήσουν να φοβούνται οι πολιτικοί ότι με το να βάλουν νέα μυαλά δίπλα τους θα εξαφανιστούν ήδη. Πόσο δύσκολο, και συγγνώμη που το λέω έτσι έντονα, πόσο δύσκολο είναι να καταλάβουν οποιοδήποτε πολιτικός ότι με το να έχουν νέα μυαλά δίπλα τους, οι πρώτοι που κερδίζουν είναι ήδη οι πολιτικοί. Mm-hmm. Χρειάστηκες να χαμηλώσεις λίγο την ένταση, γιατί με πιάσε έτσι λίγο το πατριωτικό.
Το
και πάω στον πρώτον ακροατή σας. Νομίζω η απάντηση είναι απλή και έχει ήδη απαντηθεί. Είναι θέμα υπευθυνότητας του καθενός μας. Εάν εγώ δεν είμαι πρόσφυγας, ο άλλος είναι, όλοι μας οφείλουμε σε περίπτωση δημοψηφίσματος να απαντήσουμε ποιο είναι το μέλλον μας. Γιατί ξέρετε, δεν μιλάμε μόνο για μας. Εμείς μπορεί να μην μας μένουν πολλά χρόνια ακόμη να ζήσουμε. Τα παιδιά μας, τα παιδιά των παιδιών μας. Ξέρετε, κάποιες αποφάσεις δεν αφορούν εμάς. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι.
Μάλιστα. Πρέπει να κλείσουμε. Είναι πολύ ωραία συζήτηση μας και θα θέλαμε άλλη τόση ώρα για να πούμε περισσότερα πράγματα. Αν κάποιος θέλει, Νίκο μου, να βρει το βιβλίο αυτό, το έχεις δώσει σε πολιτικούς, στους πολιτικούς για να το διαβάσουν δωρεάν.
Το hard copy, ναι, ναι. Αλλά στο Λάρνακα Online, είναι η διαδικτυακή εφημερίδα της Λάρνακας. Στο Λάρνακα Online, όταν μπουν μέσα, υπάρχει το βιβλίο ολόκληρο που μπορούν να το κάνουν download, να το κατεβάσουν και να το διαβάσουν.
Και είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε για να μπορούμε και εμείς να αντιληφθούμε ως πολίτες τι ακούμε λάθος από τους πολιτικούς μας. Γιατί ακούμε πολλά. Αλλά είναι καλό να ξεχωρίζουμε τι ακούμε και πού είναι το λάθος.
Και αυτό, και ειδικά νέα παιδιά τα οποία φοβούνται και σου λέει, τώρα πού να βρω τα λεφτά. Δεν χρειάζεστε, παιδιά μου, λεφτά. Καλή καρδιά θέλετε και μπέστε, διαβάστε αυτό το βιβλίο αρκεί.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου, για την παρουσία σου στην εκπομπή. Σε ευχαριστούμε και για αυτήν την προσπάθεια που κάνεις να γράψεις άλλο ένα βιβλίο αυτοβελτίωσης των πολιτικών μας και κατ' επέκταση δικής μας και της Κύπρου μας.
Είναι ένα απαντήτο ερώτημα το οποίο θα σου το δώσω
με έτσι, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.
Δεν είμαι εγώ που αποφασίζω αν θα μείνω Κύπρο. Εγώ θα ήθελα. Καλή συνέχεια σε όλους.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο μου, και εμείς θα θέλαμε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν εδώ. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 4 μουσικά και στον απογευματινό καφέ στις 5. Καλό υπόλοιπο.
Στις πολεμίστερες θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές, και τότε ένα παράπονο σε παίρνει και στα καντούνια μέσα σε γυρνά η πόλη μια παλιά αγαπημένη που συναντά σε ξένη αγκαλιά. Όλη μια παλιά αγαπημένη που συναντά σε ξένη αγκαλιά. Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο. Αλλάζουν εντός μου τα μέρες χανούμισες να ζει και ρίχνω μες στο στόμα των αρμάτων τη γούφια μου αλήθεια τη μισή. Και ρίχνω μες στο στόμα των αρμάτων τη γούφια μου αλήθεια τη μισή.